Petr Něnička patří mezi nejvšestrannější české herce. V současnosti diváci ho znají nejen z divadelních prken, ale i z filmových a televizních rolí, kde dokáže být přesvědčivý v každém žánru. Jeho výkon v sérii Metoda Markovič-Hojer mu vynesl českého lva.
Dobrý den, děkuji za pozvání k rozhovoru a děkuji moc za ten úvod. Jeden by se až začervenal, co pěknýho tady o mě říkáte. Říkejte to dál, ale ne všecko je možná pravda.
Vaše herecká kariéra je velmi rozmanitá. Jak se vám daří přecházet mezi různými žánry a rolemi?
No, jak se mi daří mezi tím vším přecházet, asi nejlíp odpoví nebo řeknou posluchači, diváci a ty, pro který to dělám. Já to sám vlastně mám jenom, já si můžu jenom radovat z toho, že těch příležitostí je tolik a tolik rozmanitých, že se tím jako můžu zabývat. A dělám to rád a každá z těch disciplín je prostě jiná, takže nikdy se to neopakuje. No, jak říkám, mám prostě štěstí a jestli se to daří nebo ne, ať posoudí jiní.
Český lev za stvárnění Jiřího Markoviče právě v seriálu Metoda Markovič-Hojer. Za prvé, kde máte tu cenu? A za druhé, jak jste se připravoval na roli špičkového kriminalisty?
To jsou krásné otázky. Tak abych odpověděl postupně. Sošku mám doma. Mám ji vystavenou v knihovně a mám ji vystavenou rád, protože je to, krom toho, že si ty ceny velmi vážím a za tou soškou je ocenění těch lidí, kterých si vážím, tak je to i krásný kus skla z nádherní sklárny, kde jsem byl se i podívat. Takže je to krásný šperk takový doma a já si ho právě vystavil. No a jak jsem se připravoval na tu roli jako takovou?
Možná i tím, že on byl vlastně známý, že uměl perfektně psychologicky pracovat s těmi vrahy a vlastně se jim stával tátou.
No, ano, a to jsme se všechno dozvídali a postupně. Já jsem pana Markoviče předtím vůbec neznal. Ať jsem znal ty případy, o kterých točíme, tak přímo vyšetřovatele, jak už to bohužel bývá, tak jako všeobecně, že do podvědomí se s nás dostanou ty gauneři a ne ty, kteří to potom vyšetřujou a kteří to třeba úspěšně vyšetřujou. Takže pana Markoviče jsem neznal. Nevěděl jsem vůbec, že je taková obrovská legenda v české kriminalistice. No a začali jsme se o něm dozvídat spoustu věcí, samozřejmě spoustu už bylo napsáno ve scénáři Jardy Hrušky a svoje tam taky vložil režisér první série Pavel Soukup, který vlastně se mnou asi pracoval v tom smyslu nejvíc a společně jsme vlastně vytvořili tu roli, kterou Jarda napsal a která byla inspirovaná skutečným panem Markovičem.
Druhá série má jiného režiséra. Byla to rozdílná práce?
Jelikož jsou to režiséři dva, tak v něčem ano, byla to jiná práce být režírovan dvěma režiséry než jedním. Čekám, jestli třeba nebude třetí série režírovaná třemi režiséry, anebo režisérkou, že?
Vy jste v dubbingu získal cenu Františka Filipovského. Jak se liší, když vystupujete sám za sebe a když v dubbingu de facto hrajete jiného herce?
Já si myslím, že i v divadle, i ve filmu, i v Markovičovi nevystupuju úplně tak za sebe. Vždycky se právě schovám za tu postavu. Ale chápu vaši otázku. V tom dubbingu je to už tak, že ta postava je už vytvořena nějakým tím zahraničním hercem. A mým cílem vždycky bylo, a s většinou režisérů jsem se na tom i shod, že nejlepší cestou je, jak převíst ten třeba skvělý výkon toho zahraničního herce, je to, že prostě převedeme to, co udělal on, že to nebudeme vylepšovat, že do toho nebudeme vkládat zas až tolik svý nějaký invence. Ono to často nejde, protože prostě ten český jazyk je specifický, ono se to celý jmenuje nejenom dubbing, ale ono se to jmenuje český znění, to znamená, že je důležitý i překlad. A já volím radši tuhle cestu, co nejvíc napodobit nebo napodobit, jít podle té předlohy a tomu herci to nekazit. Ale z historie českého dubbingu znám výjimky, které si šly svou vlastní cestou a ta cesta byla tak šťastná, že v mnohým předčili ten originál. Mluvím teď třeba hlavně o panu Krampolovi a Belmundovi. Mluvím o Simpsonech, jo, takže tam všichni v podstatě v těch Simpsonech, že někdy se to dá i vlastně tím českým dubbingem, nechci říct vylepšit, ale prostě posunout na takovou úroveň, že je to znovu originál. Dá se to taky samozřejmě těm zahraničním předlohám i zkazit.
Posloucháte Český rozhlas, Petr Hleninička je naším hostem. Krom toho, že jste herec, tak jste také otec. Díváte se doma společně na vaše kriminálky, anebo to ještě není pro něj?
Synovi je 13 let, myslím, že už viděl daleko horší věci, než jste. Ale tajně, beze mě, a já o tom asi nesmím vědět. Ne, zatím jsme se ještě společně na Markoviče nedívali.
Co vás baví na hlasovém herectví?
Především to, že je to všechno soustředěné jenom na ten jeden smysl, že tedy na sluch nebo na zvuk, že všechno, celou tu věc, kterou vytvoříte, ať je to postava nebo ať je to situace, musí být natolik vymyšlená, že ten posluchač má prostě jediný ten vjem, a to je ten sluch, a musí si to celý představit, což bývá velká zábava právě třeba v rozhlasové práci, když se dělají rozhlasové inscenace a stojíte u pultíku, u mikrofonu s kolegy a teď jako předstíráte, nebo ne předstíráte, prostě hrajete, že jste na rozbouřeném moři nebo běžíte lesem, střílejí po vás. A vy si to všechno jako představujete v té hlavě a musíte to stvárnit jenom tím zvukem, jenom tou mluvou, a to je někdy strašná legrace. Určitě by posluchače pobavilo, kdyby občas viděli i obraz, který se u těch pultíků jako odehrává, jak my to vlastně si musíme nějak navodit i fyzicky, aby to pak bylo uvěřitelné právě hlasově. Takže je to velice zajímavá práce. Já jsem to rád vždycky poslouchal a rád jsem se tomu řemeslu tak nějak naučil, respektive rád se mu pořád ještě učím.
Vaše hlasové projevy jsou velmi známé, zatímco vaše tvář je méně rozpoznatelná.
Já asi se nemám s čím vyrovnávat, to já si ani tak nějak jako neuvědomuju, no tak nějak to prostě je, že třeba v té hlasové práci jsem měl těch příležitostí víc. Teď se zrovna za krátký časový úsek se běhlo několik věcí a zásadních věcí, jako je Markovič nebo jako byly Vlny, takže jsem se možná dostal do povědomí i co se tváře týče, ale nějak nemusím se s ničím vyrovnávat, beru to tak, jak to je, jak to přichází. Může to být někdy i výhoda, že vás tolik neznají.
V dnešní době, kdy je řada streamovacích služeb, jsou různé platformy a ono se dřív říkávalo, že přestane rozhlas a přestane televize a dokonce přestane divadlo. Jak to vidíte vy?
Já si myslím, že nepřestane nic z toho. Určitě ne divadlo, to nepřestane. Myslím, že živý umění prostě lidi budou mít rádi, protože to vždycky bude nějaký únik od něčeho. Když se bavíme o různých platformách, dobře, tak je to jenom jinde. Není to ta televize, ale je to prostě obrazová záležitost. Z některé ty platformy mě jsou velmi nesympatický, nebo není to můj šálek čaje, abych nikoho neurážel. Myslím si, že pořád ještě bude dost dlouho trvat, než si člověk, zejména v Čechách, prostě nepůjde sednout jen tak prostě k televizi. Myslím, že každý, když chce vypnout a odpočnout si a je unavený tím denním bytím vlastně a snažením, tak prostě to válení se u televize to ještě dlouho vydrží. Bylo by dobrý, aby v té televizi viděl kvalitní věci a mohl se i takhle při odpočinku nějak kultivovat. No, bylo by to fajn.
Dnešní dabing pro určité streamovací služby je z mého pohledu fast food. Je něco, podle čeho vy si vybíráte, koho budete dabovat nebo s kým budete pracovat?
Klíč úplně tak to nemá. Možná teď už si třeba vybírat i můžu, nějak toho nezneužívám, vycházím spíš opravdu z toho, co mi kdo nabídne. Byly věci, které se mi dělat nechtěli, které jsem odmítnul, a jsou věci, které vím, že dělat opravdu nechci. Ale jinak jsou určití herci, který dabuju rád, naštěstí mi volají, abych je pořád pokrýval, takže se některý herce mám už jako tak jako zabukovaný, když to takhle řeknu. Ale no, myslím, že je to tak prostě, jak to přichází.
Je nějaký režisér nebo nějaká látka, co byste si opravdu chtěl zahrát, ale ještě jste neměl tu příležitost?
Tohle je taková častá otázka, nebo respektive taková modifikace. V divadle jsem musel často odpovídat na tu otázku, jestli mám nějakou vysněnou roli, co bych si chtěl zahrát. Oni by možná i nějaký byli, nebo dřív, teď ani ne, ale za ty léta, co tuhle práci dělám, jsem se naučil jednu věc. Dozvěděl jsem se, že ne úplně o všem vím a že toho, o čem nevím, je daleko a daleko víc. Takže když to přirovnám třeba ke konkrétnímu případu, v životě bych si asi nepřál, nebo nebyl to můj sen, hrát pana Markoviče. Na to z jediného důvodu, protože jsem prostě nevěděl, že pan Markovič existuje. A myslím si, že těch rolí a těch postav je tolik, co neznám a které by mohly být zásadní a tolik by mě bavili a ovlivnili, že si prostě jenom můžu přát, aby mě potkali, než abych si konkrétně nějakou přál já sám.
Pojďme do divadla Kašpar. Tam toho hrajete dost. Co se vám hraje nejsnáš a co se vám hraje o trošku hůř?
No, tak Kašpar, to je moje domovská scéna. Hraju tam už strašně moc dlouho. Zrovna když děláme teď ten rozhovor, tak jste se trošku trefil do období, kdy už tam těch inscenací mám daleko míň, takže nemám už tolik z čeho vybírat. Mám strašně rád inscenaci Osiřelý západ, protože prostě humor toho McDonagha mě strašně baví, ten překlad Ondřeje Sokola je skvělej a mám tam výborný parťáky, Terezu Rumlovou, Matěje Rumla a Lukáše Júzu, tak to mě prostě hrozně moc baví. Jestli je to snažší nebo těžší, to nevím. Jako protiváhu bych tomu dal Jonáša Tingle Tangle, ale ne snad proto, že by to bylo těžší, ale že tam prostě jde o to, že je tam spousta hudby, písniček a tam zrovna, když třeba vám uteče slovíčko v textu, tak nejde až tolik improvizovat, jako právě v tom mluveném slovu u toho Osiřelýho západu. Takže tam někdy trošičku mám jako staženo, abych nezapomněl text. A pak je tam taky samozřejmě druhá disciplína, to je zpěv, ve kterým se necítím být úplně až tolik erudován. Takže tam někdy ty obavy jsou, ale reakce publika a vůbec samou o sebe ta látka ze Semaforu je tak úžasná, že i na to se velmi těším.
Petr Nínička je hostem Českého rozhlasu. Vy když film natočíte, jste vždycky překvapen, co jste to natočil?
Většinou jsem překvapený. Jo, já mám nějaký povědomí o tom, co jsme natáčeli, o scénáři. Můžu si vzpomenout i na některé věci, které jsme se třeba přímo na place dívali, jako na vodku, jak se říká. Ale ten výsledný tvar je tak mnohdy úplně jiný a ovlivňuje ho ještě tolik věcí a tolik lidí se na něm podílí a vylepšuje ho a dodělává. Jedním z nejzásadnějších je střihač například. Takže pro mě je to těžký se dívat sám na sebe a úplně první podívání se je taky těžký v tom, že teprve zjišťuju, co tam třeba jsme natočili a není tam, co je vystřížený, dávám si to do nějakých souvislostí. Většinou z toho prvního podívání nemám až takový zážitek. No, jsem tady teď na festivalu v Plzni, většinou si hlídám takovou věc, že rád první podívání si odbydu v soukromí. To se mi dařilo až do dneška, takže dnes půjdu se podívat na veřejně na první uvedení a já to uvidím poprvé, no nevím, ty pocity vám sdělím až potom.
Zmínil jste, že jste někdy překvapený, co vypadlo z toho filmu, co jste natočili. Je nějaký výstřižek, kterého do dneška litujete?
Neřeknu vám to konkrétně, ale takovýchhle věcí, které tam pak nejsou a o kterých si my, herci, myslíme, že byly tak strašně úžasný, že si zasloužili tam být a jaká je to křivda, že tam nejsou, těch je určitě velmi, jako veliká spousta. Ale konkrétně asi teď takhle rychle si nevzpomenu. Myslím, že v Toborku, když jsme natáčeli Toborku, tak jsme tam měli jednu scénu, která byla hodně zkrácená. Vím, že jsem ji měl rád, když jsme ji natáčeli, ale ono je pak otázka právě toho střihu, jestli by to tam nezdržovalo, jestli by to bylo tak pěkný, jak si my myslíme, že to je.
A poslední otázka, jste ten typ herce, který když jde na premiéru, tak se dívá na film, anebo se rozlížíte v určitých pasážích po tom sále?
Jako myslíte na to, kde hraju? No, ne, tak tam se snažím soustředit tak na ten film, a jsem v takovém stresu, že určitě se nedívám na okolí. Ale jak říkám, půjdu poprvé, že i já to uvidím poprvé. Vždycky už to mám jako to jedno zhlídnutí za sebou a to pak si můžu tak jako i sledovat třeba to okolí, jestli ty reakce jsou nějaký nebo nejsou.
Petr Nínička byl hostem Českého rozhlasu, děkuji.
Já vám děkuji za pozvání.